halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-ka fm yada geeska afrikada bari taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteena internetka ee v o a somali.com
sektorka ciidamada amisom dhulka xuduudka lala waddanka kenya in gebigiisaba lagu wareejiyo ciidamada
fiid wanaagsan dhegaystayaal. Waa xad 15-ka bisha maarso ee sannada 2015-ka. idaacaddeenna caawa waxaa si wada jira udaadiinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo ku dhawaaqay in maraykanku ugu dambayn uu wadahadal la geli doono madaxweynaha siiriya bashar al asad.
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale oo ku baaqay in ciidamada kenya amison ku jira la geeya xadka kenya soomaaliya si u joojiyaan weerarada ka imaanaya al-shabaab.
ciidamada amison dhulka xuduudka lala waddanka kenya in gebigiisaba lagu wareejiyo ciidamada kenya oo qayb ka ah amison, dhulkaasna waxaa weye dhulka ka bilaabanayo meesha la yihahda kiunga xagga xeebta lamu iyo ilaa iyo border point 2 oo ku taalla magaalada mandera.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, wicitaanka dhegaystaha, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in ugu dambayn maraykanku wadahadal la geli doono madaxweynaha dalka siiriya bashar al asad si culays loogu saaro inuu qayb ka noqdo wadahadallada marxaladda kala guurka ee siyaasadeed ee dalka siiriya. bashar al asad ayaa waxaa saaran culays badan uu ka haystaa gudaha iyo dalkiisa iyo beesha caalamka, iyadoo ciidanka dowladda siiriya ay muddo 4 sannadood dagaal kula jiraan jabhado ka dagaalama dalka siiriya oo ururka daacishna uu ku jiro. dagaalada ka socda dalka siiriya ayaa galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof, islamarkaana barakiciyay dhowr milyan oo qof, sidoo kalena burbur lixaad lagu geystay kaabayaashii dhaqaale ee dalka siiriya.
14 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku nuteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 qarax ay ka dhaceen bannaanka kaniisad ku taala magaalada lahoor ee dalka Pakistan. saraakiisha caafimaadka ee magaalada lahoor ayaa sheegay in 30 qof oo ka mid a dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ay xaaladoodu aad u liidato. dad goob joogayaal ayaa sheegay in afaafka hore kiniisadda ay 2 nin oo hubaysan rasaas ku fureen ciidankii ilaalinaya kiniisadda, kuwaasoo markii dambe isqarxiyey kadib markii ay ku adkaatay inay gudaha kiniisadda galaan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in mas-uuliyadda weerarkan ay sheegatay koox xiriir la leh ururka Taliban.
dalka kuubana wafdi ka socda dalka maraykanka ayaa booqanaya si halkaasi looga sii ambaqaado wareega 3-aad ee wadahadallo dib loogu soo nooleynayo xiriirka labada dal oo in muddo ahba goona. kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Roberta Jacobson oo wafdiga hogaaminaya ayaa la filayaa inay la kulmaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda kuuba. wadahadallo u dhexeeya maraykanka iyo kuuba ayaa bilowday bilowgii sannadkan. qaar ka mid ah kuubaanka maraykanka ayaa heshiiska ama wadahadalladan ka hor yimid, kuwaasoo sheegay inay tani ay aqoonsi u tahay dowladda kuuba oo shuuci ah oo ku jirta maamulka gacanta adag ee Raul Castro iyo walaalkii Fidel Castro.
ugu yaraan 42 qof ayaa ku dhimatay kadib markii bas ay la socdeen uu ka dhacay fiinta ugu dheeree wadda ay marayeen oo ku taalla koonfurta dalka Brazil. saraakiisha dalka Brazil waxay sheegeen inay dhici karto in tirada dhimashadu ay soo katarto oo intaa ka badato. shaqaalaha badbaadada ah ayaa la sheegayaa inay ku guuleysteen inay 6 qof soo badbaadiyaan, kuwaasoo ku jiray gunta laagti ama kanaalkii uu basku ku dhacay. ilaa hadda ma cadda sababta shilkaasi keentay. waa tahay dhegaystayaal, sida aad warkaba ku maqlayseen, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa ku dhawaaqay in maraykanku ay xilligan tahay inay wadahadal la galaan madaxweynaha dalka siriya bishaar al asad si xal loogu gaaro mashaakilka dalkaasi ka jira oo kumanaan qof ay ku dhinteen. cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa noo haya warbixintaasi.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo wareysii siiyey barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS ayaa isugu jeediyey in xal diblomaasiyadeed loo helo colaadda ka taagan dalka Siriya. Wuxuuna Kerry sheegay in Mareykanku ay u caddayn doonaan madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad inay jirto go'aan qof walba laga rabo inuu raadiyo natiijo siyaasadeed. Wuxuuna sheegay inuu ku qanacsan yahay in marka la eego dadaalada ay wadaan wadamada xulufada laha Mareykanka iyo kuwa kaleba, inuu jiri doono cadaadis saaran madaxweyne madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad. Dagaalka sokeeya ee ka socda Siriya ayaa galay sanadkiisii shanaad. Madaxweynaha dalka Siriya Assad ayaa waxaa saaran baaritaano caalamiya iyo kuwa maxalli ah oo ay ku tirto eedeymo la xiriira tacadiya dhinaca xuquuqda aadanaha oo lagu eedeynayo inuu galay. Dagaallo 4 sano socday ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda ee Siriya iyo kooxo ka soo horjeeda oo qaarkood ay ku xidhan yihiin kooxda Daacish. Waxaana dagaalada Siriya ku dhintay 200,000 oo qof iyadoo ay qaxeen malaayiin dada, waxaana sidoo kale dagaaladan ay burburiyeen ilihii iyo kaabayaashii waddanka Siriya. Wareysiga xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS wuxuu ku sheegay kumuusan sheegin wuxuu noqon doono wadahadallada ama heshiiska dhex mari doona Mareykanka iyo Assad. Qorshaha uu Mareykanku uu waday oo qaramada midoobeyna ay taageeraysay lana doonayay in xabad joojin lagu dhex dhigo dhinacyada siyaasadda isku haya dalka Siriya ayaa guuldaraystay sanadkii 2014. Washington iyo dalka Siriya xukuumadda Dimashq ayaa labadooduba si gaar ah waxay dagaal ugula jiraan kooxda Daacish oo iyagu dhul badan oo dalkaasi Siriya qabsaday sanadkii lasoo dhaafay. Sidoo kale Mareykanka iyo xulufadiisuna waxay wadaan duulimaadyo ama duqeyn cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha ay Daacish ku sugan yihiin ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalka Siriya. Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa isagu warbaahinta dalalka reer galbeedka wuxuu sanadkii hore u sheegay in duqeymada cirka oo keliya aanay gacan ka geysanayn dagaalka looga soo horjeedo kooxda Daacish, wuxuuna ku adkaystay in ciidamo dhulka ay muhiim u yihiin in looga adkaado kooxdaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isagu wuxuu sheegay in duqeynta dhinaca cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku hayaan kooxda Daacish ay abuurtay wax la taaban karo oo markaasi saameyn la taaban karo ku abuurtay kooxda Daacish.
Waa tahay halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ku baaqay in ciidamada Kenya AMISOM qaybta ka ah la geeyo xadka u dhexeeya Soomaaliya Kenya si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab. Aadan Barre Ducaale ayaa dhinaca kale beeniyey inuu sheegay in Kenya ay wadahadal la geli doonto ururka Al-Shabaab. Hadaba khadka taleefanka ayaa isagoo Nairobi jooga ku wareystay, waxaana weydiiyey warka sheegaya inuu yahay in uu sheegay in Al-Shabaab Kenya la hadli doonto iyo in kale inay run tahay ama been, waxauna yiri:
waxaan u qoray madaxweynaha waddanka Kenya inuu shirci IGAD iyo African Union uu horgeeyo in sektorka ciidamada AMISOM oo dhulka xuduud kale la waddanka Kenya in gabigiisaba lagu wareejiyo ciidamada Kenya oo qayb ka ah AMISOM. Dhulkaasna waxa weyn uu ka bilaabanayo meesha la yiraahdo Kiunga xagga xeebta Lamu iyo ilaa iyo border point 2 oo ku taalla magaalada Mandera. Sababta aan u leeyahay waxa weeyo baryahan dambe dhibaatooyinka faraha badan oo dadka waddanka Kenya lagu laynayo waxay ka socdaan sektorka xagga Mandera oo dhinaca Soomaaliya oo ciidamada Ethiopia hadda ay gacanta ku hayaan.
Waan gartay
waxaan rabnaa maadaama ciidamada Kenya ay yihiin ciidamo aan aaminsannahay haddii sektorka loo dhiibo inay ay badbaadin karaan waddanka Kenya iyo
dhibaatooyinka. Waan gartay mudane taas waa taas, laakiin arrintan adoo raalli ah arrintan ah inaad markii hore tiri in al-shabaab halala hadlo haddana aad diiday oo mowqifkaaga ka laabatay ma jirtaa oo arintaasi masaxba mise waa waxaad leedahay arintaas waxba kama jiro
ana markay wuxuu ahaa beelaha degan labada dhinac oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya waa inay waan bilaabaan waa inay isla hadlaan waa inay isweydiiyaan maalin kasta ninkan inay soo dhex mari gobolkiina markii la rabay inay dad waddanka Kenya khaasatan gobolka Qaxootiga Mandera in la laayo dadka dhinaca Wajeer iyo dhinaca kale ilaa Gaaris waa inay isweydiiyaan waa dad wada dhashay waa dad Soomaaliyeed waa dad isku dhaqan isku diin ah taas ayaa aan meesha shirka ka cadeeyay midan kale waa mid deegaanka qofka soo sheegay uu taala
waan gartay marka adiga aadan ahaan waxa taagan tahay al-shabaab waa la dagaalamaya heshiis waan la lama geli doono ee dagaalka ku socon doona saasan u fahmay
naam
waan gartay mudan aadan waxa sidoo kale sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan daacad ka ahayn dagaalkii kula jirta al-shabaab intaas maxaad u la jeedaa
taas waxa rajula ciidamo waxa taagan dawladda Soomaaliya kelimo hadda ciidamada amni soom oo joogan wadanka Soomaaliya intaas oo sara dawladda Soomaaliya waxay daacad uga hayn inay dagaalka shabaab ay daacad ka hayn waxaad tusaysaa dawladda Soomaaliya hadda muddo joogaha hal sano iyo bar waxay ku mashquulsan tahay dood xagga dowladnimada marka haddii ay isku haystaan kala prime minister noqon kama dawlad soo dhisi hadday dood iyo mushkil ay ka socoto dowladda baarlamaanka ay ka socoto marka waxay tusaysaa inay mandeetkoodii ay ka soo gaareen wadan haddii security-giisa iyo nabadgelyada la sugi waayo marka shacabka Soomaaliya saani waalkum dowladda hadda ka dhisan camar dowladana hadda u hadlamay laakiin in Soomaali baan ahay in siyaasi baan ahay waxay ficnaan lahayd inay dowlad dhisaan
markay timaado dhanka ammaanka Mandheera waxaa ka dhaca weeraro ay qaada al-shabaab Kenyana waa dowlad jirtay intaasoo sano oo burbur aysan soo gaarin wax ilaa haddana wax weyn kamaysan qaban miyaysan taas laftigeedu meesha ku jirin maxaad Soomaaliya oo kaliya u adeynaysaa marka
dowladda Faransiiska magaalada Paris ayaa argagixisa ee weerartay Washington baa la weerari karaa waxaa ka muhiim ah inta goor ay argagixisa damcaan inay qarxiyaan meelo ka badan wadanka Kenya oo laga hortay marka waxaan leenahay haddii la rabo in la helo regional stability qof kasta wadanka Kenya dowladda Ethiopia dowladda Soomaaliya khaasatan waa inay qayb weyn laga qaato sidii nabadgelyo iyo xasilooni rijoonka iyo waddanka Soomaaliya lagu keenay
waan gartay ugu dambeyntii marka mudane aadan Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagax meel loo waaqna meel dheer hadalkii ku aadanaa in al-shabaab ay dowladda Kenya ka go'antay inay la hadasho iyo tiraahdo warnadaaya ayaa dadku dhagahooda ku dhacay oo weli waxa leeyahay mudane aadan Barre Ducaale ayaa arintaas ka timid waxa sidoo kale dadku ay leeyihiin Kenya macabsiba soo wajahday ku aadan
policy-ga dowladda Kenya uu ogaanay madaxweyne Uhuru Kenyatta waa policy aan waqti kasta ana heshiis ama negotiation aan la galaynin ururada al-shabaab oo kamid ah ururada waddanka anaga joogaan oo loogu magacaado bandhigta oo xoolo kale xaraan dadka muqaadaro ka shaqeeyo waa manifesto dowladda Jubilee ku jirta midahna baarlamaanka u bedel karmo
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa hogaamiyaha qalabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo khadka telefoonka igu waramiyey oo isagu inkiray ama markaasi beeniyey warar sheegayey in uu yiri Kenya iyo al-shabaab way wada hadli doonaan.
Lantaf Soomaaliga idaacadda V oo ay hay'ad naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Cabdiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa ka hor yimid wareegto uu madaxweynaha Soomaaliya uu ku kala diray xubnaha golaha adeega garsoorka Soomaaliya. Gudoomiye Ilka Xanaf ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan sharci ahayn isla markaana aanu madaxweynuhu awood sharciyan u haysan inuu kala diro xubnahaasi. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka gudoomiyaha maxkamadda sare ugu waramay isagoo jooga magaalada Muqdisho.
Madaxweynuhu waa madaxweynaha dalka ixtiraam badan buu iga mudan yahay kale laakiin waxaan wadaa doorkan in kala qaldan la siiyey wey meesha la taliya badan baa jooga dalka oo dhowa qaar bulido dibadda ka yimaadeene marka la taliyaala waxaan ka fariyaa in taliya kala qaldan la siiyey marka golaha adeega garsoorka waa golaha maamula maxkamadaha iyo hay-adaha iyo wixii judiciary-ga waxaa la yiraahdo garsoorka maaha cadaaladda waa garsoorka waa golaha maamula wax shaqadiisuna waa maamul marka kala dirka kolley meel uun garsoorkani sharciyana meel ay kaga jirto in gole la kala diri karo kan ama kan ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo la kala diri karaan ajistamalin marka waxaan u maleynaa anagu u aragnaa inay tala khaldan la siiyey madaxweyne
waa tahay bal haddaad taa fasirto mudane ilka xanaf tala khaldan baa la siiyey baa tiri maxaa ula jeedaa haddaad bal yaro jilciso
inoogumasoofiyo shuruucdeennaba in wax adig waa la kala diraa golayaasha la kala diraa ama golahan ha noqoto ama golaha wasiirada ha noqoto ama kabaalabaad ha noqoto in la kala diraa kelmadaasi inoogumaba jirto sharcigeena iyo dastuurkeennaba
waa garta laakiin golahani markiisii horeba waxaa la yiri wuxuu ahaa golo ku meel gaara oo maba ahayn mid rasmi a marka haddii la kala diro soo mid markii horeba loo fadhiyey ma aha mar haddii golahu uu ku meel gaar ahaa markiisii horeba
tahay wel mid lagu bedela meesha la banaan maaye waxaa la yidhaho meel banaan oo vacuuma oo aan cidba haynin oo hadday tahay madaxweyne ka ra-iisul wasaaraha hadday tahay baarlamaanka hadday tahay wasiirada hadday tahay golahan meelan iska banaan oo marka aan cidiba haynin oo hadana ka mid a laamaha dowladda ma jirta wen marka mid la magacaabo waad aragtay mid lasoo magacaabo ama lasoo doorto sii horaasi ahaysa ilaa laga bedelayo marka anaga awal marka horeba siyaasaxayntaasay ahayd kumeelgaarkaasi ahayd way dastuurka 199A ee ku taalo iyo dastuurka odhanaya golaha adeega garsoorka xuduu ka kooban yahay sheegaya ee laga dhigi karo marka anagu waxna lagu doortay marka hore si sharciga axdi qarameedkii waana lagu doortay waa sii haynaa haddii lala bedelayo marka cid lasoo doorto in baa la bedeli karaa laakiin meel banaano intoo dadkuu horena ay ka tageen wakana aan loo magacaabin aba loo doorano cidla ah lama ogola diso sharcigu ma ogola
waa garta marka madaxweynaha dib magu laabateen kala dirista kadib bal inaad adinkuna bal waxa ay idinla tahay iyo aragtidiina aad u jeedisaan
wallaahi ma wuu naga wuu baxay maalintiiba markuugreeska saexayba wuu diray laakiin waan ogaanay inaanay madaxweynaha oo gudoomiye madaxweynaha kusimaha oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha iyo wasiirka cadaaladda iyo muxuu ahaayeen golaha iyagana adeega garsoorka midna inaanu ka wahayn wixii adeega garsoorka ku shuqulda garsoor oo ku shuqulana golahana marka hore mas-uulka ah
waa garta hadda markaa golihii waa la kala diray sida aad sheegtay golo kalena laguma soo bedelin marka hawshii sidee u socotaa hadda
demee ma kala diraba dirbay nooguma jirin dastuurka qof awood jirta ayaa la isticmaalaaye awood aan jirin dee lama isticmaalo ade
maxaa ula jeedaa
de waxa jira awood jirto meel noogu jirta dastuurka ma jirta in la kaldiri qole sidee weye
marka
awoodaa ma jirto de ma jirta awood caynkaasa
marka
madaxweyne leeyahy ama qof kale leeyahay inuu wax kala diro ma jirto waa guud
marka hadalkaaga wuxuu u dhacayaa ceydiid in golahani uu weli sidiisii u taagan yahay hawshiisii kumeel gaarka ahaydna uu sidiisii u wato ma saas ah
haa ilaa laga bedelo oo mid kale golo kale yimaado meeshu ma banaanaanayso vacuum waxa yidhi vacuum oo banaan oan cidba haynin ma jirto sharciga
marka hadda golaha hawshiisii ma wadaa
wuu qolayaaba sax wey soo sharciyada kuma dhisna sidaa maahana dubigiba
marka wareegtadii madaxweynaha uu soo saaray uu ku yiri golahaasi waan kala diray xaggee geyseen adinku markaa
wahayna faylashaan ku hayna wala sixi ma doonaa waa la sixi doonaa de saxliin baa loo baahaya
marka madaxweynaha ad la sugeysaan soo noqoshadiisa
ah waa sugeynaa markii imaado soo noqdo wala si sixi doonaa waxba maa
kaas waxa uu ahaa caydiid cabdilaahi ilka xanaf gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna aashe ibraahim
rag hubaysan ayaa xalay duleedka degmada qoryool ee gobolka shabeellada hoose ku gowracay nabadoon lagu magacaabi jiray bashiir xasan cabdulla xooshow iyo wiiluu dhalay iyo weliba nin kale oo nabadoonka u shaqayn jiray si rasmiya looma oga sababta ka dambeysa dilkaasi. Hadaba gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaan dilkaasi ka wareystay.
Ilaahay maxaan ku raaxo naxriisto nabaddoon caan ah degmada Qoryooley iyo deegaanada tuulooyinka hoos yimaada iyo la yidhaahda nabaddoon Bashiir Xasan Cabdulla Xuushow oo runtii oo nabaddo aabihiisii nabaddoon awoogiis nabaddoon ahaa ayaa xalay maxaan ku raaxo kooxo dhagar qabayaasha ah ay ku dileen meel u jira 3 kilomitir Qoryooley dhinaca maxaan ku raaxdaa Gaayirow ama Tugaarey ee degmada Qoryooley isagii wiilkiisii inan kale oo shaqaalo u ah dadkii arrintaasi way jirtaa waa geeri laga naxaasantii tacsiib aan u diriyo
marka dilkaasi nabadoonka yaad ku eedeynaysaan inay ka dambeeyaan
dilkaasi runtii waxaan ku eedeynaynaa niman dhagar qabayaal ah oo maxaan ku dhahdaa kulli shabaab calaamadaha hadda aan aragno waa calaamado maxaan ku dhahdaa nimanka loogu bartay shabaab waaye oo dad braynta iyo maxaan ku dhahdaa arrimaha kulliisa waxyaala badan oo baaritaanon ah oo wadnaha jira baaritaankaas wixii ka soo baxan waa sheegi doonaa
maxay tahay tallaabada hadda aad qaadeen markii aad ka hesheen inay dhibaatadaasi dhacday
horta meetinaan soo qaadnay dhowr guri oo meesha ku yaalay oo manduliyaala waa laga gubay marka arrintaani waa arrin dhacda oo maxaan ku yihahdaa 2 usbuuc ka horna waxaa ka dhacay tuulooyinka sida Farxaane Madiilow iyo Buule Sheekhba arrima raadkan leh ayaa ka dhacay oo ah in dhowr qof halka lagu bireeyey arrintaas baaritaankii ugu horreeyay waxaan soo saarnay in qolo beerley ah iyo niman shabaab ka soo goostay inay haysteen oo nin amiir ahaan jiray uu wato faalaliga marka arrintaasi inay lug leedahay iyo in kala kulanka dhameeshii ciidankii xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska degmada Qoryooley iyo ciidanka maxaa kura walaalaha aan soom iyo maamulka degmada iyo gobolkii waa ku baxnay meeshii hadda kulanka baaritaan baan haynaa meeshii nimankii dhagar qabayaasha meeshii tuulada ay wax ku sameeyeen waa meel Gaayirow iyo Tugaarey u dhexeyso deegaanka Qoryooley raadkoodii marka la qaaday waxaa la geliyey aagga Janaale runtii asindooyinka oo kulli waa ku daba jirnaa wixii soo baxana waa arkay
insha Allah waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo iga warramayay markaasi kadib markii xalay nabadoon iyo wiil uu dhalay iyo nin kale lagu dilay meel 3 kilomitir u jirta degmada Qoryooley
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan dhegeystayaasha V O A qaarkood ayaa waxay noo soo direen cabashooyin ku saabsan meelaha ay ka dhegeystaan idaacadda V O A dhegeystayaasha qaarkood ayaa waxay V O A ka dhegeysan jireen websaydyada Soomaalida qaarkood waxayna dhegeystayaashaasi noo soo direen waraaqo ay sheegayaan in ay barnaamijyada halkaasi ay ka dhegeysan jireen aysan ka helin oo haatan ay helaan barnaamijyo horay u baxay haddaba waxaan dhegeystayaasha V O A la socodsiinaynaa in mar walba iyo meel kasto joogaanba barnaamijyada V O A-da kuwooda cusub ee ugu dambeeyay ay ka dhageysan karaan websitekeenna oo ah voasomali.com haddii aad doonaysid inaad barnaamijyada V O A idaacadaha V O A dhammaan dhegeysatid meel kasta iyo mar kastaba waxaad ka dhageysan kartaan websitekeenna voasomali.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah Cabdirashiid Xasan Mataan oo ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID waxaan wax ka weydiin doonaa baaq dhawaan xisbigiisa iyo xisbiga kale oo ka jira Soomaaliland ay ka soo saareen dib u dhaca doorashada Soomaaliland ku yimid sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona marka ugu horreysa mudan ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa jira in dhowaan isku taga mucaaradku ay soo saareen war ay kaga hadlayeen in la sameeyo dowlad ku meel gaara oo gaarsiisa doorashooyinka Soomaaliland maxaa u aragteen inay muhiim tahay in go'aankaasi aada gaartaan xilli dowladii ay jirto
horta marka ugu horreysa go'aankaas soo saaray maahayn dowlad ku meel gaara wuxuu ahaa wadatashi laga dalbaday inuu hoggaamiyo mudane siraayo maadaama mudaxilaadkii dastuurku siiyay dhammaanayo dastuurka ayagu wuxuu dhigayaa in madaxweynaha la doortaa uu shan sano talada dalka hayo iyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka ay soo sameeyaan golaha wasiirada ee dalka maamulaya. Marka muddaxileedkii uu ka dhammaanayaa, horena waxaa ballantu ahayd inaanay kororsiima dhicin. Waajibkii saaraana wuxuu ahaa inuu doorashada qabto waqtigeeda. Marka golihiisii wasiirada iyo oo uu isaguna hogaaminayo waxa ay gabeen inay fuliyaan waajibkii bulshadu ay ka dalbatay. Marka haddii waqtigii ka dhacayo, waxaa looga baahan yahay in aan helo kalsooni, inaan ballanta dambe ee loo qabanayo doorashadu aanay mar dambe gudbin oo aan la fashilinin sidii tii hore loo fashiliyey. Sidaa darteed, xukuumadda aan rabno inayna gaarsiiso waa inay noqotaa xukuumad wada tashi ku timaada oo aanu ku kalsoonaan karo, aanu ku aamini karo inayna gaarsiiso doorashada.
Waxaa sheegtay sida tii hore loo fashiliyey, sidee tii hore loo fashiliyey oo aad hadda ka baqaysa?
Waxaa loo fashiliyey doorashadu diyaargarowbay u baahan tahay. Diyaargarowyada waxaa kamid ah kaabis sharciyadii loo baahnaa in la kaba ah, iyo diyaargarowgeedii hadday tahay miisaaniyad, iyo haddii ay tahay dhaqdhaqaaqeegii, iyo haddii ay tahay komishonkii la bedelayey waqtigii la bedeli lahaa. Waxay ahayd doorashada diiwaangelinteedu inay bilaabanto bishii sagaalaad ee sanadkiina dhaafay. Maantana diiwaangelinta waxay bilaabmaysaa bisha toddobaad dhammaadkeeda ee sanadkana ku jiro. Marka dib u dhacaasi wixii keenay wuxuu ahaa moran sharciya oo ay xukuumaddu mas-uul ka ahayd, iyo daahid ay la daaheen komishonkii la bedelayey oo ahaa sidii loo magacaabi lahaa komishonka maanta talada haya. Marka fashilkaasi waa mid ay badheer ku sameeyeen, jiidjiideen, iyagu ay gaadhsiiyeen inay dib u dhacasi ku dhacdo. Ujeedada laga lahaana ay ahayd un kolley in la helo kororsi.
Maadaama dowladda howlo badani ay hor taalo, ma laga yaabaa in duruufaha jira ay saamixi waayeen in howlahaasi waqtiga koobnaa ee loogu talagala ay ku qabtaan? Maxaad ugu arkaysaan in ay awood yari tahay ama ku talagal ay tahay adinku?
Ma ahayn waqti kooban, waxay ahayd waqti ku talagal ah oo shan sannadood ah in xukuumadda la siiyey inay diyaariso doorashada ku xigta doorashadooda. Way haysteen waqti, xisbiyadu way ka diyaargaroobeen, komishonkii hore uu ka diyaargaroobay, kaabistii sharciga waanu ka wada shaqeynay saddexda xisbi markaanu ahayn. Wixii xisbigu markii hore uu ku jiray uu nagala heshiiyey xisbul xaakimku ayaa markii ay madaxtooyada u gudubtay la geliyey moran kala dambeeya oo midna 13-kii bilaabmay, midna 14-kii, taasaana sabab u ahayd in doorashadu waqtigeedii dhaafto. Waana la qaban karayey, waqtina waa loo haystay, laakiin si bareer ayaa loo fashiliyey.
Wax jawaaba ma idinkaaga soo noqdeen dhinaca dowladda oo ku saabsan go-aankii aad gaarteen xisbiyadiina mucaaradka?
Waxaa qura ee ka soo noqday waxa weeye, iyadoo la isticmaalayo hantidii ummadani lahayd, awooddii dalkan si sharci darro ah, iyo waxa loo abaabulay kulan dadka lagaga soo gurayo magaalada Hargeysa basas, iyagoo loo ballan qaaday in wax la siinayo, laguna kharashgareeyey lacag qadarkeeda lagu qiyaasay ilaa hadda $200,000. Waa ay xiflad shalay ku qabsadeen oo ay leeyihiin xisbigii kolbiya iyo taageerayaashiisii oo taageersan xukuumadda iyo kororsigeeda. Taasina jawaab shacabka u noqon mayso. Shacabku wax basas lagu guro way ka badan yihiin.
Laakiin mudana waxaa jirta in inta badan xisbiyada mucaaradka eedahooda ay iska fara badan yihiin, oo aada mooddo in awoodda ugu badan ay haystaan ay tahay inay xukuumadda eedeeyaan. Adinku maxaad haystaan oo tala soo jeedin ah oo la qaban karaa xilligan marka eedda meel layska dhigo?
Talada aan soo jeedinay waxa weeye, intaanay inagu dhicin waqtiga ay dhammaanayso muddaxileedkii dastuurku siiyey mudane Siiraanyo inaanu isugu nimaadno tala qalab oo asxaabta siyaasadda iyo madaxweynuhu isu yimaadaan oo aanu gaadhno tala qaran oo ina gaarsiisa waqtiga doorashada loo asteeyey.
Sidee isleedin waa lagu gaari karaa tala qaran?
Waxaa lagu gaari karaa in la isku yimaado oo la wada tashado. Waxaanu ka dalbanaynaa weliba madaxweynuhu maanta isagaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee dalka, isaga ayay tahay inuu shacabka u tiro iyo cid walba. Annagii baana maanta ku baryatamaynaa inaanu talo weydiino, idhaahdo bal hogaami adigu talada oo aynu isugu nimaadno aynu ka tashano sidaynu ku gaari lahayn doorashada.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan Somaliland sidee idin arkayaan idinku taageero intee leegaas ka haysataan?
Dadka shacabka ahi waxay ka dhiragsan yihiin qabyaaladda baahday ee dalka ka dhacday 5 sano ee ay talada dalka hayeen xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayo mudane Siiraanyo. Waxay ka dhiragsan yihiin lunsiga hantida ummadda ee dhacay waxay ka dhirigsan yihiin ku takrifalka awoodda dowladda ee si walba loo adeegsaday iyo boobka ku dhacay hantiga ummadda hadday dhul tahay iyo haddii ay tahay dhaqaale dalka soo gelayaba waxay ka dhirigsan yihiin tahriibkii awal xabad-xabad ahaa maanta inuu noqday tahriib la qaabeeyey oo maamul yeeshay oo xawaaladuhu ay xawilaan si joogto ah maalin walba caruurta ku dhammaanaysa badaha waxay ogyihiin khiyaamada qaran ee laga galay ama qaabka loo maamulay wadahadalladii soomaaliya waxay ka dhareegsan yihiin abuurista colaadaha laga abuuray somalilan gudaheeda oo aanay taariikhdii 20 sano ee ka horreeyey xukuumadda mudane siyaanyo aanay jiri jirin maamullo sheegta inay gudaha ka abuurmayaan gudaha somalilan markaa shacabku waxay rabaan maamul wanaagsan oo aan qabyaalo lahayn oo ummadda hantideeda u tura oo wax qabad leh oo aan dadka qaybin
laakiin inta kaleba hadda tan ku saabsan arrimaha tahriibku aad maamulka hadda siinaya ku eedeynaysid waa mid ka jirta soomaaliya oo dhan waa mid ka jirta wadamada dariska ah ilaa dow etoobiya ka jirta ma aha mid hal iyo laba iyo saddex ku eg ama wax laga qaban karo waa dhibaato adduunka o dhan ka taagan wadamada ama dhaqaalahoodu hooseeya ama ay dhallinyaradu shaqo la-aanta yihiin ma ahan wax un lagu eedeyn karo maamulka halkaasi ka jira waa usoo noqon doonaa dhegeystayaashan siinaya fursada walaal magacaaga meesha aad joogta iyo su-aasha aad weydiin lahayd cabdirashiid xasan mataan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid
walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay magacaygo saddexani waxa weeye khadar baarid cumar waxaan kala soo hadlayaa hargeysa waxaan jeclahay cabdirashiid xasan mataan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid inaan weydiiyo baaqii maalinta dowladda ay soo jeedeen iyaga iyo labada xisbi mucaarid iyo madashooda ka shigo haddaba aragtida mucaaridka ee sheegaysa dowlad wadaag ah ama shirweyne qaran waa arrin run ahaantii ah ugub ku ah hanaanka siyaasadda reer somalilan dowladda waxaa la xisaabtaa golayaasha sharciga ah ama saddexda dhadhaar labada golo qaran iyo maxkamadda dastuuriga ah oo wixii khalad ama khalal dastuuriga ka garnaqda marka arrintani miyaanay ahayn arrin run ahaantii baal marsan sharciyaddii dalka in ay laba xisbi mucaarid iyo madawada tashi oo aan sharci lahayn oo aan dalka wax sharciyado dalkaba kulahayn inay soo saaraan baaq liddi ku ah qaranada somalilan aragtideeda miyaanaan odhan karayn waxa weeye waa riyo maalin caddayn miyaanaan odhan karayn midda labaad arrintaas waa taa muranka siyaasiga ah ee xisbiyada gudahooda waa mid soo noqnoqda xisbiga ucid uu ka yahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdirashiid xasan mataan jamaal cali xuseene ka yahay musharaxa madaxweynaha waxaa dhacda mar kasta inay khilaaf gudahoodu yimaadaan oo ay soo saaraan baaqiyo iyo qaraaryo qaraaro liddi isku ah marka ay yidhaahdaan dowladu waagaanu samaynaynaa oo aan hal xisbi iyo hal qof oo la doortay isugu yimaadaan executive-kii ama madaxweynenimadii ama waxa weeye taladii dalka miyaanay ahayn arrin khalkhal lagu gelinayo jiritaanka ama qaranimada jamhuuriyadda somalilan
waa mahadsan taha qadar haya cabdirashiid
waad mahadsan tahay khadarow waxa weeye su-aashaa jawaabteedu walaal marka ugu horeysa waxaanu sheegaynaa maaha wax dastuurka baal marsan wadatashi ayay dowladdeedu ku dhisan tahay madaxweyne siilaanyo muddada sharciga ah ee uu haysto ee la doortay waa muddo dhammaanaysa oo ku dhammaanaysa 26-ka bisha waxa aanu weydiinay anagu waa talo qaran oo na gaadhsiisa 26-ka ilaa iyo muddada u dhexaysa doorashada oo madaxweyne kale dalka loo dooran doono ama doorashadu dhici doonto ciddii ku guweysada marka taladaanu weydiinay isagii hoggaanka dalka hayay welina madaxweyne abaa rabnaaba inuu hoggaan ka noqdo waxa ugu muhiimsan ee meesha ku jiraana waxa weeye waxaad arkayseen xukuumaddiisa wasiiro ka mid ahi inay ku hanjabayeen awood ay sheeganayaan oo ah in cidina suurta afuufaynin wixii la rabana ay samaynayaan waqtiguna dhaafi doono ta dambe maxaa noo damaanada wey su-aashu haddiiba awooddii dalku halkaa ay marayso madaxweynihii dalka ka talinayana isagoo aan jawaab xisbiyadii siinin ay wasiiradiisii sidaa ugu hanjabayaan shacabka waxa weeye dee waxay noqonaysaa markaa in laysku awood sheeganayo waxaanu leenahay laysuma awood sheegan karo sharciyadii dalku waxay ku eg tahay ee mudane siilaanya la siiyey waqtiga cid uu ka xigo talada dalka wixii 26-ka ka dambeeya ma jirto marka sharciyada ma baalmarsanin annagii baaba leh hogaami warka waxaan ka doonaynaana waxa weeye ugu mudani wasiiro lagu kalsoonaan karo oo ummadda dhex u noqon kara oo aan ahayn kuwan lagu eedeynayo qabyaaladda iyo lunsiga iyo maamul xumada iyo kala xumada dalka ka dhacday ee colaadda sakeeye gudaha dalku ka mid tahay. Marka dalku wuxuu leeyahay aqoonyahan badan, dalku wuxuu leeyahay dad badan oo lagu kalsoonaan karo, dadka dhexu noqon kara. Haddii madaxweyne Siiraanyo marka rabo dadka inuu turo, dee laga maarmaan bay noqonaysaa. Waxaa ku jira su-aashaada golayaasha qaranku inay la xisaabtamaan waxaa maanta shacabku ka dharagsan yahay oo xaqiiqo ah oo aan la dafiri karin. Golahaygii guurtida ee lagu soo doo xulay shirkii Boorama 1993 oo ay ahayd inuu doorasho ku yimaado 10 sano ka hor wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda looma dhaqaaqin. 7 ka mid a 82 xubnood ee Boorama lagu soo xulay way geeriyoodeen, Allah naxariiste. Waxaa bedelay xubnihii ka socday qoyskii uu ka baxay marxuumkii ka mid ahaa golahaasi. Marka ilaa 4 qof oo kalena sida la ii sheegay oo xubnihii ka mid ahi way jeefaan. Marka gola dhaxalihii tabama hayo waxay u arkaanba inay tahay employment opportunity ama fursad shaqo oo mushahar lagu qaato. Mataladii iyo wixii lagu matalayay ummaddu meesha way ka baxday. Waxaa iyadana mushkilad doqday intii mudada Siiraanyo dalada dalka hayay in ay naga burburtay hay-adihii dalkan loo sameeyey ee ahaa inay is-ilaaliyaan ama ay isdeelitiraan oo agarsoorka iyo sharci dejinta iyo xukuumadda. Baarlamaankii siduu u dhan yahay waa baarlamaan lagu maamulo dhaqaalaha madaxtooyada yaala oo maanta mid qura oo kalsooni ka haysta shacabkii aanu jirin oo mid waliba uu ka cabsi qabo doorashada inaanu soo noqonaynin intooda badan waxaa ka hari karaa wax yar oo fara ku tirsa. Marka dalkii guud ahaan wuxuu ku jiraa xaalad adag oo u baahan gurmad. Gurmadkaana ninka badbaadin kara maanta waa Mudane Siiraanyo.
Wamaadsanta waxaa sheegtay in xukuumadda waxaa ku dhalishay inay dhibaatooyin badan ku hayso dalka ama aanay wixii loo baahnaa qabanayn, sidoo kalena golayaashii kala duwanaa ee sida golihii guurtidoo kale waxaa leedahay iyaga laftirkoodaaba mashaakil iyo sharci darro ku jira. Marka ma waxaad leedahay mucaaradku unbaa wax samata bixin kara hadda?
Mucaaradku wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta dalkan danaynaya inay talo wanaagsan oo lagu nabdo oo lagu nagaado ay ka dhacdo. Doorashaduna waa xuquuq aanu lu leenahay inay dhacdo, ma aha un ashkhaasan matalaysa xisbiyada. Annaga lafteedu waxaan nahay xisbiyo ay doorteen shacabka Somaliland, manihin dad suuqa iska jooga. Axsaab shacabka doortay baanu nahay. Muwaadin kasta oo raba talada dalka inay wax ka hagaagaana fikirkiisa wuu ku darsan karaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso Cabdirashiid Xasan Mataan, musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID.
Okay, bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Guuleed, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. Waan salaamayaa VOA, waxaan kaloo salaamayaa musharaxa Mudane Cabdirashiid, musharaxa madaxweyne ku xigeenka. Su-aashaan weydiinaya waxay tahay 2 qodob. Ta koowaad waxaan weydiin lahaa heshiiska ay la galeen ama midooda ay la galeen urur qeyrad historia oo isku magacaabay madasha wadatashiga oo aan dastuurka Somaliland iyo qawaaniinta meelna kaga jirin, sababta ay nimankaasi qeyrad historiga iyaga oo xubnaha sharciga ah ee dalka ka jira kamid ah UCID iyo Wadani sababta ay ula galeen baan weydiinayaa. Su-aasha labaad weydiinaya waxay tahay Mudane Cabdirashiid, waxaad ku dhawaaqeen inaad samaynaysaan shir kala tashi ah. Shirka kala tashiga ma waxaad u jeedaan inaad dalkan ka fikelisaan iyo inaad dalkan ku abuurtaan xaalad aan jirin idinkoo damac siyaasada leh oo dalka raba inaad maamushaan? Wasalaamu calaykum.
Amaasanta Cabdiqaadir ahaye Cabdirashiid.
Mahadsan Cabdiqaadir. Marka ugu horeysa madasha dastuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa in la samaysan karo ururo kuwa professionals ama xirfadlayaala, ururo kale oo garanaysa dad siyaasiyiin ku midoobi karaan iyo waxyaabo lamid a. Marka dastuurku marka ugu horeysa kama hor imanayo madasha iyo salabaabuuri waa kow. Talabaad, iyagu waa odayaal dalkan taariikh ku leh, waa odayaal qaarkood soo noqdeen madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeysay ugu horreeyay dalka ayaa ku jira, waxaa ku jira rag wasiir ahaa oo siyaasada dalka wax kaga jiray. Waa dad danaynaya in dalkan sharci lagu maamulo. Iyaga iska daaya wuxuu u furan yahay muwaadiniinta dalka oo dhan intii u aragtaa inay danta dalku ku jirto in sharci lagu dabaalo oo aynu sharci isku maamulo oo aynu dalka u turdho. Annagu marnaba ma gelinayno xaalad dhibaato dalka u keeni karta haba yaraatee waxa weeye cid la bedelaya ee la rabo in la bedela waa xukuumadda sare ee dalka oo ah qaybta fulinta. Qaybta fulintu haddii ay xilguda shala-aan iyo hakrasho ku dhaafiyeen doorashada waqtigeedii kalsooni shacabku ku qabo iyo mid aan anagu ku qabno inta dambena aan la fashilin doonin ma jirto. Waxaanu dalbanayna waa inay dhacaan xukuumaddu lixilaatakajoon xukuumad bedeli karta ay meesha timaado. Waxaan rabnaa inuu wadatashiga hogaamiyo madaxweynuhu ilaa aanu ka weynana taasaanu sugeynaa.
Inta badan dadku waxay qabaan walaac ku saabsan in xisbiyada mucaaradka ahi ay qalqal siyaasadeed abuurayaan taasoo saameyn badan yeelan karta. Muu aragtaan adinka hadalkiina aad sheegteen inay ka wanaagsanaan lahayd inaad si hoose ula hadashaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyadoo arrintu aanay noqonin mid dadka oo dhammi ay og yihiin ama aan walwal dadka ku beerin shacabka?
Mushkiladda ugu weyni waxa weeye madaxweynaha dalka mas-uuliyadda saarani waxa weeye inuu isagu ka garnaqo ama jawaab ka bixiyo ama kulamo la sameeyo markay xaaladahan oo kale yimaadaan. Macalcasif waxay tahayba arrinkaa ma hayno weli. Haddii ay mushkilado dhibaato caafimaad jiraan, dee waxay ahayd waxyaabaha dastuurku asteeyey in uu yeesho talada dalka madaxweyne ku xigeenku. Annagu waxaan leenahay madaxweynuhu isagu inay arrinkan gala ayaabay ahayd, ma aha in arrinka suuqa loo sii daayo oo lagu eego raggii fashiliyey inay haddana abaabul dambe galaan. Talada qaran madaxweynahan ka sugaynaa, madaxweynahayna tahay inuu ka keeno jawaab wanaagsan kulanka iyaga aanu madaxweynaha la kulmayno ee uu tala qaran nala gelayo. Dhibaato dalka kuma keenayso, wanaag unbay u keenaysaa, wadatashi aanu ku heshinayo keenaysaa, dad la isku kalsoon yahay oo muwaadiniina unbaana u noqonaya golo xukuumadeed. Waa haddii uu madaxweyne isagu madaxweyne siinayo go-aansado inuu badbaadada dalkan yeesho. Haddii ay dhici weydo, waxaanu ka digayna ee aanu ka ordaynaa waa inay fawdo kale dhacdo oo rag dadka maanta mushkiladda dalka ka abuuray ee colaad bari iyo galbeed nagu abuuray ee calaamad dalka gudihiisa ka dhalanaya nagu abuuray ee loosiga intaa laga abuuray iyo burburka dalka ee saqda dhexe laysku garaacayo laysku weerarayo guryaha tibarita wixii dhici doonana ilaahay baa og. Si aanay taasi u dhicin waxa weeyaan si salmiya yaanu annagu rabnaa inay isbedel u yimaado dhibaatana dadka uma wado.
Diwaan isku shaandheyn ayaa lagu sameeyey golihii wasiirada ee dowladda madaxweyne Siilaanyo. Arrintaasi mucaaradka sidee u arkeen?
Horta in la sameeyo isku shaandheyn waa waxyaabaha lagu saxo mararka qaarkood arrimaha maamulka. Madaxweyne Siilaanyo shan jeer buu sameeyey talada hayay bedbedelaada wasiirada, laakiin wasiirada la dhaliilo ama laga cabanayo ma bedelo. Waxa la bedelaa waa qof ama laba banaanka ka joogay. Hadda wasiirada la bedelay waa wasiir xanuunsanayay oo sariirtaba yaalay oo daryeel u baahnaa oo isagoon daryeelkii caafimaadba la siinin, haddana bedelaad loogu daray. Wixii kale la kala bedelay waxay ahayd in intii joogtay laysku weydaariyo kuraasadii, ee wax isbedelay ma jirin. Waxaan ka dhulsugaynay isbedelka uu sameynaya inuu noqdo isbedel dadka wax tari kara, keeni kara, isbedel la taaban karo, laakiin ma uu noqon. Marka waxa la waxaan caawa uu sameeyey isbedelka dambe uu sameeyey oo aan ka ahayn in intii kooxda gudaha ku wada jirtay inay maanta iyagii maaragtay gudahoodii ay iska haystaan maahe, ma jiro wax macno badan ah oo laga taaban karo.
Inta badan dadka siyaasadda durasaahi waxay sheegaan in qalqalka siyaasadda uu keeno qalqal xagga amniga ah. Haddii dhibaato ammaanka ahi ay timaado, mas-uuliyaddeeda xisbiyadiina mucaaradka ah soo dusha ma saaranaysaan?
Maya, xisbiyadu waxa ay ku dagaalamayaan baa ha qoriyo amnigana khalkhal ma gelin karaan. Waxay ku dagaalamayaan waa shacabka iyo codkiisa. Shacabku wuxuu u sheegi doonaa inay taabacsan yihiin isbedel yimaada oo nabada. Khalkhal dowladdu haddii ay rabto iyada abuureyso, annagu marnaba khalkhal uma jeedo iyo wax dadka amnigooda khalkhal gelin kara haba yaraato.
Aad baa u mahadsan tahay mudane ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gashay.
Mahadsanidaa.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa Cabdirashiid Xasan Mataan oo ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID ee Soomaaliland. Tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Waatahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo sheekadii siyadii xalay qaybteedii labaad. Dhegeystayaal, si ay isugu keen xiranto qaybtii koowaad ee sheekada intaan idin xusuusiyo aan idhaahdo xaflad ay dad badani joogaan waa tuu saaxiibkeen ku soo biiray. Cid ku marti qaaday garan maayo uu munaasabadduse waxay ahayd hoteel dowladdu leedahay oo inta markaa farta laga qaaday la furaayo. Haddiiba wuxuu la yaabay isir ahaan martidu siday u kala duwan tahay. Waa Soomaali, waa caddaan, waa indha yar, waa tuu cabbaar dhan ku dhaygagay sida siloon ee goobta loo joogo. Kuraastu way badan tahay, cid ku fadhidaase ma jirto, waa la wada taagtaagan yahay. Wuxuu amankaagay markuu arkay niman sheekaysanaya oo haddana sii kala jeeda dhabarkana isku haya. Isla meesha waa tuu kula kulmay rag ay jeer dowladda u wada shaqayn jireeno waa hore ay isugu dambaysay. Isaga oo kobta uu jooga soo saarira waatay taalooyin dhowrihi u muuqdeen, dabadeedna inay meeshu xamar tahay waa tuu ku gartay. Si kadiisa waatay mar qura nalalkii u baktiyeen. Xafladdii oo aan cidi xidinna waatay iskeed isaga xirantay. Sidii dad halis weyn looga soo digay waatay martidiina kala yaacdayo qof waliba hortiisa u carara. Albaabka laga baxo waa tuu kula kulmay burcad xabado badan ridaysa oo martidii baaranaysa wixii diidana dilaysa. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo qof la dilay uu indhaha saaro. Dabadeedna baraayadan dhacaysa si uu uga badbaado derbi awal hore uu hoobiya laba ka dhigay waa tuu kaga gabaday rasaastii sida roobka u dhacaysay. Xabaddii kolkii ay joogsatay waxay ridayeyna uu goobtii ka waayay ayuu inta labala xaadsaday wadda dhinaciisa midi ka baxday cagta saaray. Cabbaar korkuu soconayay ayuu arkay baabuur waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Ina tiree u dambeeya ayuu milicsaday, mise waxaa sida ciyaalkii gadaal kaga dhegan Sheekh Xasan oo marba ka dhacaya wuu u yeeray. Markay isu yimaadeenna farxad bay ka rabateen sidii rag wax istari kara. 4,000 oo shilin oo ay iska heleen ayay qaybsadeen. Waxay istuseen haddii ay burcad hubaysan mid mid ama iyaga oo wada jira u gacan galaan inay isku furtaan. Waxay yidhi markay socdeenba mar kale ayay dushooda ka qaraxday. Dhalinyaro hubaysan oo laba kooxood ah, kooxdiibana uu 20 ku qiyaasay, ayaa aqalada hortooda ah kaga soo baxay. Mar qura ayuu mugdigii iftiin isu rogay, habeenkiiba dhalaal isu bedelay. Sababtuna waa rasaasta taraasada loo yaqaan ee sida isugu faanka ah ay dhalinyaradu cidka ugu ridayaan. Halkuu cagaha ku hayay isaga oo ka nuuxsan la oo yaab iyo cabsi wada jira ay farakul ku hayaan, ayuu ninkii la socday ku yidhi war Xasan subtiir la inagu yidhi dadkii hay-adka ahaa hubkii waa laga wada uruuriyey oo ciidanka dowladda cid aan ahayni qori iyo rasaastoona ma haysato. Waxaani waa maxay jawaab ku soo noqota ayuu waayey. Kolkaasuu bidixdiisa iyo halkuu Xasan ku ogaa milicsaday, mase wadaadkiiba lama joogo. Qof waliba kolkuu naftiisa u yaabay ayuu isna cagaha wax ka dayay. Waxaa ka dhacday nin walbow nafta nebiyo ummadda. Xabaddii baa weli xagga iyo xagga u dhaafaysa. Meel qarisa ayuu waayey, kolkaas buu derbi aan gabaad lahayn isku loo ahay oo aada isugu dhajiyey. Baqdin oo idil ayaa isugu timid, mar buu jeclaystay dhagaxa derbiga ku dhisan inuu ka mid noqdo. Hase ahaatee, ilmilicsi gudihii ayaa wax iska bedeleen. Dumar wada dhallinyaro ah oo iyaguna tirada 20 gaaraya ayaa wadada ku soo dhacay. Siday u socdaan iyo siday u sheekaysanayaanba waxay u eg yihiin xabadda dushooda ka dhacaysa dad aan baqdinay ka haynin oo u bartay. Raggii hubaysnaa ee uu ka cabsanayay markay dumarkii arkeen ayay xabaddii joojiyeen. Wax yar kadibna wayba isdhex galeeno sidii dad meesha ku ballansanaa u haasaaween. Saaneef kulul baa ka soo booday. Wuxuu la ashqalaalay isbeddelka dhacay xaddigiisa iyo degdega uu ku dhacay. Nin inta dhintay dib ka soo noolaaday ayuu isro ekaada. Isaga oo aan dhinacna eegin ayuu hortiisa u dhaqaaqay oo tallaabada hooska boobay. Inkastoo uu goobtii baas ka soo fogaaday, haddana wuxuu weli maqlayaa xabado teelteel ah oo cidda ridaysa aanu u jeedin. Waataysi habeen ahayde mar qura ayuu waagii dushiisa ka baryay. Dhalaal cad ayay noqotay. Dhulkii bacaadka ahaa ee wax yar ka hor uu ku dul soconayay iyo wadooyinkii ciidda ahaaba way u muuqan waayeen. Wuxuu is arkay waddada laamiga ee Jamaal Cabdinaasir isaga oo dhanka waqooyi bari kaga soo hoobanaya oo xaafadaha jasuurka ah ee bartamaha magaalada ku socda. Dhanka bidixa ayuu eegay, saa waxaa isku mar u muuqday manaaraddii xamar ee waagii hore maraakiibta lagu hagi jiray iyo raadiyo Muqdisho oo hortiisa ay sheeka uga socoto farsamayaqaanada idaacadda kuwa ugu caansan. Waa Nuux iyo Shamcuun oo mooto Vesba ah wada saaran iyo baal dooro oo la taagan. Intuu salaan ugu gacan haadiyey ayuu halku u socday isaga sii hoobtay. In yar kadibna wuxuu dhex galay arda boqolaal ah oo dugsiga sare iyo kan hoose dhexe ee Jamaal Cabdinaasir casharadii maalinnimo ugu sii qulqulaysa. Waddadii weyneyd markuu ku dhacay ayuu xagga bidixda u leexday. Markaasbuu la yaabay tirada badan ee gawaarida kala nooca ee jidka labadiisa dhinac yaacaysa. Gawaari yaryar oo gaar ah, xaashiyada basas ah, kuwa waaweyn oo badeecooyinka gobollada ula kala goosha, gaari dameero raran iyo kuwa cadaysina. Yoobsan iyo ceelgaab iyo weliba via ejito ayay gawaarida waaweyn intooda badani u leexanayaan. Kuwa yaryarise bartamaha taariikhiga ah ayay ku socdaan. Waxay u shaqo tegayaan amaba ay dana ka leeyihiin wasaaradaha, wakaaladaha, shirkadaha gaarka iyo bankiyada oo dhammaantood magaaladii hore ku urursan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu jooga wayna toddobaadka soo socda iyo qaybtii saddexaad, sheekada riyadii xalay.
tahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa barnaamijka si dhaqanka iyo hidahayna la socodsiinayay qaybta saddexaadna siduu ballanqaaday haddii eebeedma waxaanu dhegaysan doonaa maalinta Arbacada saacadda geeska Afrikada Bari marka ay abaarihii ku aadantahay 4:40 haddii eebeedmo. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan ku sii siqaynaa gabagabada idaacadda. Cabdiraxmaan Fure oo istuudiyaha igu heliya, bal intaanan soo qaban heestaan idaacadda kusoo xirayno aan weydiiyo qodob ama laba ka mid ah qodobadii ugu waynaa idaacadda.
Mahadsanid Cabdicasiis. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in ugu dambeyn Maraykanku uu wadahadal la geli doono madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad si culays loogu saaro inuu qayb ka noqdo wadahadallada marxaladda kala guurka ee siyaasadda dalka Siriya. Bashar al-Assad ayaa culays badan ka haysta gudaha dalkiisa iyo beesha caalamka iyadoo ciidamada dowladda Siriyana ay muddo 4 sano dagaal kula jireen jabhada ka dagaalama dalkaasi oo uu ururka Daacish ka mid yahay. dalkaasi Pakistan waxaa lagu soo warramayaa inay 4,000 dhimatay 7 kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen banaanka kaniisad ku taalla magaalada Lahore ee dalka Pakistan. Saraakiisha waxay sheegeen in magaaladaasi la filayo, ama saraakiisha caafimaadka ee magaaladaasi waxay sheegeen in 3 qof oo ka mid ah dadkaasi ay dhaawacyadu soo gaareen ay yihiin kuwa xaaladoodu ay khatar tahay. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in afaf kore ee kaniisaddaasi 2 qof oo hubaysan ay rasaas ku fureen ciidankii ilaalinayay, kuwaasoo gudaha isku dayeen u galaan kadib markii laga hor joogsadeena isqarxiyey. Waxaa sheegatay mas-uuliyadda qarxaasi koox xiriir leh ururka Taalibaan.
Waxaan Cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa fanaanadda Hodan Cabdiraxmaan iyo heesta Amore.
Estasi Amore ee codka macaan ee Hudan Cabdiraxmaan ayaa idaacaddii habeenimo ugu dambeysay. Anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa soo jeedinayay. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.